From the conference center
από το κέντρο συνελευσεών στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 187ης Φινοπορνής Γενικής Συνελευσεώς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 187ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, αυτό το όμορφο φθινοπορεινό πρωινό. Εκφράζουμε την αγάπη μας στον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, ο οποίος είναι στο σπίτι του αυτό το πρωί. Ο πρόεδρος Ρόμπερτ Χέιλς, ο οποίος δικαιολογείται για την απουσία του στις συγκεντρώσεις αυτής της συνελεύσεως, είναι επίσης στις προσευχές μας. Στέλνουμε χαιρετισμούς και θερμές ευχές σε όσους από εσάς συμμετέχετε σε αυτές τις συγκεντρώσεις όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση, οι οποίοι είναι παρόντες αυτό το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ με τον Άντριου Άνσουορθ και τον Κλέι Κρίστενσε στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το «Praise to the Lord the Almighty» και τώρα θα μας χαρίσει το «Press Forward Sense». Η ενεργτήρια προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Μάικλ Ρίνγκουντ, τον 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Πατέρα μας ουρανούς, είμαστε μαζεμένοι αυτό το πρωινό ως επιθυμούμε την αιώνια ζωή και σε ευχαριστούμε που υπάρχει μια τέλεια λαμπρότητα ελπίδας που μπορεί να βρεθεί στην ξυλωτική θυσία του Σωτήρα. Επιθυμούμε, Πατέρα, όχι μόνο να τραγουδήσουμε ύμνους εσένα και στον Υιό σου και επιθυμούμε ένα μέρος του Πνεύματος σου να είναι με εμάς. Προσευχόμαστε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε δύναμη και πίστη στον αγαπητό σου Υιό. Να χρησιμοποιήσουμε αυτές την πίστη και την δύναμη να ενδυναμώσουμε τις οικογένειες και το έργο σου. Προσευχόμαστε για τις ευλογίες σου και το κάνουμε αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το «Consider the Lilies». Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδερφή Jean Bingham, Γενική Πρόεδρο της Ανακοφιστικής Εταιρείας. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Donald Holstrom, τον 70. Μετά τα σχόλια του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Hark All Ye Nations». Ο πρεσβύτερος David Bednar της Απαρτίας των 10 Αποστόλων θα απευθυνθεί εν συνεχεία σε εμάς.
Thank you.
Αδελφοί και αδελφές, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Μια πρόσφατη επικεφαλίδα ειδήσεων ανέφερε: οι καταστροφές σπάζουν το έθνος και τον κόσμο. Από τυφώνες και πλημμύρες, σε καύσωνες και ξηρασίες, από πυρκαγιές και σεισμούς, μέχρι πολέμους και καταστροφικές ασθένειες, φαίνεται ότι ολόκληρη η γη είναι σε αναταραχή. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και αμέτρητες ζωές έχουν διαταραχθεί από αυτές τις δυσκολίες. Οι διαμάχες της οικογένειας και της κοινότητας, καθώς και οι εσωτερικοί αγώνες εναντίον του φόβου, της αμφιβολίας και των ανεκπλήρωτων προσδοκιών, μας αφήνουν επίσης σε αναταραχή. Μπορεί να είναι δύσκολο να νιώσει τη χαρά που περιέγραψε ο Λεχή, πως είναι ο σκοπός της ζωής. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί κατά καιρούς, πού μπορώ να στραφώ για ειρήνη, πού είναι η παρηγοριά μου. Αναρωτιόμαστε πώς να βρω χαρά παρόλες τις δυσκολίες της θνητής ζωής. Η απάντηση μπορεί να φαίνεται πολύ απλή, αλλά έχει αποδειχθεί αλήθεια από τις ημέρες του Αδάμ. Η ευτυχία που διαρκεί βρίσκεται όταν εστιάζουμε στο σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό και όταν ζούμε το Ευαγγέλιο όπως το υπέδειξε και το δίδαξε εκείνος. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε, έχουμε πίστη και μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι εκείνος είναι η πηγή της ίασης, της ειρήνης και της αιώνιας προόδου. Προσκαλεί τον καθέναν από εμάς να έλθουμε προς Αυτόν, μια πρόσκληση που ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ έχει χαρακτηρίσει ως την πιο σημαντική πρόσκληση που μπορεί να αποδεχτεί κανείς. Πώς πηγαίνουμε προς Αυτόν? Τον τελευταίο Απρίλιο, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον και ο πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ μας παρότριναν να μελετήσουμε το «Ο ζωντανός Χριστός» ως μέρος της μάθησής μας για τον Σωτήρα. Πολλοί δέχτηκαν την πρόσκληση και ευλογήθηκαν. Όχι πολύ καιρό πριν, μια αγαπητή φίλη έδωσε στον καθένα από τα παιδιά της αντίγραφα του εγγράφου μαζί με εικόνες του Ευαγγελίου για να επεξηγήσουν κάθε φράση. Παρότρινε τα παιδιά της να βοηθήσουν τα εγγόνια της να την καταλάβουν και να την απομνημονεύσουν. Λίγο μετά, η φίλη μου έδειξε ένα βίντεο της εξάχρονης εγγονής της Λέινη να απαγγέλει την απομνημονευμένη εκδοσή της με ενθουσιασμό και σιγουριά. Συνειδητοποίησα ότι αν ένα παιδί 6 ετών μπορούσε να το κάνει, τότε μπορώ και εγώ. Καθώς μελέτησα τη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού με περισσότερη συγκέντρωση και δέσμευσα το «Ο ζωντανός Χριστός» στη μνήμη μου, η ευγνωμοσύνη και η αγάπη μου προς το Σωτήρα έχει αυξηθεί. Κάθε πρόταση αυτού του εμπνευσμένου εγγράφου περιέχει ένα κήρυγμα και έχει αυξήσει την κατανόησή μου για τους ουράνιους ρόλους του και για την επίγεια αποστολή του. Αυτό που έχω μάθει και αισθανθεί σε αυτή την περίοδο, βεβαιώνω ο Ιησούς, πράγματι είναι το φως, η ζωή και η ελπίδα του κόσμου αυτού. Οι αρχαίες γραφές και τα λόγια των προφητών των τελευταίων ημερών που είναι γραμμένα ή έχουν υποθεί, τα οποία τον επαινούν, καταθέτουν μαρτυρία ότι ο δρόμος του είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην ευτυχία σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια ζωή στο μελλοντικό κόσμο. Καθώς μελετάτε για τη ζωή και τις διδασκαλίες του Χριστού με πολλούς τρόπους, η πίστη σας σε εκείνον θα αυξηθεί. Θα γνωρίσετε ότι σας αγαπάει ατομικά και σας καταλαβαίνει τέλεια. Στα 33 χρόνια της θνητότητάς του υπέφερε απόρριψη, διωγμό, πείνα, δίψα και κόπωση, μοναξιά, λεκτική και σωματική βία και τέλος έναν υπόφορο θάνατο στα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων. Στον κήπο της Γεθσημανή και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά αισθάνθηκε όλους τους πόνους, ταλαιπωρίες, πειρασμούς, ασθένειες και τις ατέλειές μας. Ό,τι και αν έχουμε υποφέρει, εκείνος είναι η πηγή της ίασης. Εκείνοι που έχουν βιώσει κάθε είδους κακοποίηση, καταστροφικές απώλειες, χρόνιες ασθένειες ή θλίψεις που σας καθιστούν ανίκανους, ψευδείς κατηγορίες, βίαιες διώξεις ή πνευματική καταστροφή από την αμαρτία ή παρεξηγήσεις, όλα μπορούν να γιατρευτούν από το λυτρωτή του κόσμου. Ωστόσο, εκείνος δεν θα έλθει χωρίς πρόσκληση. Πρέπει να έλθουμε προς εκείνον και να του επιτρέψουμε να εκτελέσει τα θαύματά του. Μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα, άφησα την πόρτα ανοιχτή για να απολαύσω το φρέσκο αέρα. Ένα μικρό πουλί πέταξε μέσα από την ανοιχτή πόρτα και ύστερα κατάλαβε ότι δεν ήταν το μέρος όπου ήθελε να βρίσκεται. Πέταξε απελπισμένα γύρω από το δωμάτιο, πετώντας επανειλημμένα πάνω στο τζάμι του παραθύρου στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Προσπάθησα να το οδηγήσω απαλά προς την ανοιχτή πόρτα, αλλά ήταν φοβισμένο και συνέχισε να προσπαθεί να απομακρυνθεί. Τελικά προσγειώθηκε πάνω στις κουρτίνες του παραθύρου, εξαντλημένο και ζαλισμένο. Πήρα μια σκούπα και σιγά σιγά πλησίασα την πλευρά με τις τρίχες εκεί που το πουλί είχε σκαρφαλώσει νευρικά. Καθώς κρατούσα το κεφάλι της σκούπας δίπλα στα πόδια, το πουλί μπήκε δοκιμαστικά στις τρίχες. Αργά, πολύ αργά, περπάτησα στην ανοιχτή πόρτα, κρατώντας τη σκούπα όσο πιο σταθερή μπορούσα. Μόλις φτάσαμε στην ανοιχτή πόρτα, το πουλί πέταξε γρήγορα προς την ελευθερία. Όπως αυτό το πουλί, μερικές φορές και εμείς φοβόμαστε να εμπιστευτούμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε την απόλυτη αγάπη του Θεού και την επιθυμία Του να μας βοηθήσει. Αλλά όταν μελετάμε το σχέδιο του Επουράνιου Πατέρα και την αποστολή του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνουμε πως ο μόνος σκοπός Τους είναι η αιώνια ευτυχία και πρόοδός μας. Χαίρονται να μας βοηθούν όταν ρωτάμε, αναζητάμε και χτυπούμε. Όταν ασκούμε πίστη και ταπεινά ανοιγόμαστε στις απαντήσεις Τους, γινόμαστε ελεύθεροι από τους περιορισμούς των παρεξηγήσεων και υποθέσεων και μπορούν να μας δείξουν την πορεία προς τα εμπρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι επίσης η πηγή της ειρήνης. Μας προσκαλεί να ακουμπήσουμε πάνω στο βραχίωνά Του και υπόσχεται την ειρήνη που υπερέχει κάθε νου, ένα συναίσθημα που έρχεται όταν το πνεύμα Του ρίχνει γαλήνη στην ψυχή μας, όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που μας περιτριγυρίζουν. Είτε είναι προσωπικοί αγώνες, οικογενειακά προβλήματα, κοινωτικές κρίσεις, η ειρήνη θα έλθει καθώς εμπιστευόμαστε ότι ο μονογενής Υιός του Θεού έχει τη δύναμη να καταπραίνει τις πονεμένες μας ψυχές. Η Σνητιάσκα Ποντβίσκη από μια μικρή ομάδα γύρω στο Κάρλοβατ της Κροατίας έγειρε προς τον Σωτήρα, τον άντρας της και οι δύο γονείς της. Πέθαναν μέσα σε μια περίοδο 6 μηνών τον περασμένο χρόνο. Με θλίψη, αλλά έχοντας μαρτυρία ότι οι οικογένειες είναι παντοτινές, χρησιμοποίησε όλες τις αποταμιεύσεις της για να ταξιδέψει στο ναό της Ελβετίας, όπου σφραγίστηκε στο σύζυγο και στους γονείς της. Είπε ότι αυτές οι μέρες στο ναό ήταν το καλύτερο σημείο της ζωής της. Χάρη στη σταθερή μαρτυρία της στον Ιησού και την εξηλαίωσή του, αισθάνθηκε ειρήνη και βίωσε ίαση, όπως ήταν επίσης μια δύναμη για τους γύρω της. Η πίστη στον Ιησού Χριστό φέρνει ακόμα περισσότερα χαρίσματα από την ίαση και την ειρήνη. Όπως είπε ο πρόεδρος Χέρι Άιρινγκ, είμαι ευγνώμων για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Πατέρας με επισκέφθηκε με τον Παράκλητο όταν χρειαζόμουν ειρήνη. Εν τούτης, ο Πατέρας στους ουρανούς δεν ενδιαφέρεται μόνο για την άνεσή μας, αλλά και για την ανωδική μας πορεία. Χάρη στην εξηλαίωση του Ιησού Χριστού, η οποία περιλαμβάνει τη δωρεά της λύτρωσης και ανάστασης, είμαστε ικανοί να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε και να προοδεύσουμε σε όλη την αιωνιότητα. Χάρη στη δύναμη που εκείνος μας δίνει, καθώς είμαστε υπάκουοι, είμαστε ικανοί να γίνουμε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε από μόνοι μας. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς το πώς, αλλά ο καθένας από εμάς που έχει αισθανθεί την πίστη του στον Χριστό να αυξάνεται, έχει επίσης λάβει μεγαλύτερη κατανόηση της ουράνιας ταυτότητας και του σκοπού μας, που μας οδηγεί να λάβουμε αποφάσεις σύμφωνες με αυτή τη γνώση. Παρά τον κόσμο που προσπαθεί να μας ρίξει στο επίπεδο των ζώων, το να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, μας διαβεβαιώνει ότι έχουμε θεϊκές δυνατότητες και βασιλική υπόσχεση. Παρά τον κόσμο που λέει ότι αυτή η ζωή είναι μια διέξοδο, το να γνωρίζουμε ότι ο μονογενής Υιός του Πατέρα έκανε δυνατό για εμάς να λυτρωθούμε και να αναστηθούμε, μας δίνει ελπίδα για αιώνια πρόοδο. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τον Ιησού Χριστό, αναπτύσσουμε μεγαλύτερη πίστη σε Εκείνον και θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του. Η καρδιά μας λαχταρά να απαλλάσσει τους άλλους από τα βάσανα όπως έκανε εκείνος και επιθυμούμε να βιώσουν την ειρήνη και ευτυχία που έχουμε εμείς. Γιατί έχει τόση δύναμη όταν πράττουμε όπως έπραξε εκείνος? Γιατί όταν κάνουμε την πίστη πράξη, το Άγιο Πνεύμα καταθέτει μαρτυρία για την αιώνια αλήθεια. Ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητές του να τηρούν τις εντολές του, γιατί ξέρει ότι ακολουθώντας το παραδείγμά του θα βιώνουμε χαρά και καθώς συνεχίζουμε στο μονοπάτι του θα έχουμε πληρότητα χαράς. Εξήγησε: αυτά μίλησα σε εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Είναι οι μαρτυρίες μας χτισμένες επάνω στο σταθερό θεμέλιο του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου Του. Όταν οι θύελλες της ζωής πιέζουν πάνω μας, αναζητούμε κάποιο βιβλίο που μας λέει πώς να πράξουμε ή μια ανάρτηση στο διαδίκτυο ώστε να δούμε βοήθεια. Το να αφιερώνουμε χρόνο για να οικοδομήσουμε και να ενδυναμώσουμε τη γνώση και τη μαρτυρία μας για τον Ιησού θα φέρει πλούσια μερίσματα σε περιόδους δοκιμασίας και αντικσότητας. Η καθημερινή ανάγνωση των γραφών, ο συλλογισμός των λόγων των ζώων των προφητών, η συμμετοχή σε ουσιαστική προσωπική προσευχή, το να μεταλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα, το να προσφέρουμε υπηρέτηση όπως η σωτήραση, καθεμία από αυτές τις απλές δραστηριότητες γίνεται ένα δομικό στοιχείο για μια χαρούμενη ζωή. Τι σας φέρνει χαρά, το να δείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στο τέλος μιας δύσκολης μέρας, η ικανοποίηση μιας δουλειάς που κάνατε καλά, το φως στα μάτια κάποιου όταν μοιράζεστε το φορτίο του, τα λόγια ενός ύμνου που φτάνουν βαθιά στην καρδιά, η δυνατή χειραψία ενός στενού φίλου. Αφιερώστε μια στιγμή για να σκεφτείτε τις ευλογίες σας και να βρείτε τρόπους να τις μοιραστείτε. Καθώς προσεγγίζετε τους άλλους για να υπηρετήσετε και να υψώσετε τους αδελφούς και τις αδελφές στη γειτονιά σας, θα νιώσετε μεγαλύτερη ειρήνη και ίαση και ακόμη και πρόοδο. Ελάτε προς αυτόν. Καταθέτω μαρτυρία ότι επικεντρώνοντας τη ζωή σας στον Ιησού Χριστό θα βρείτε χαρά μέσα στις συνθήκες μας, όποιες και αν είναι. Όντως, εκείνος, μόνον εκείνος είναι η απάντηση. Βρείτε και αφιερώστε χρόνο να έλθετε να γνωρίσετε τον Ιησού Χριστό μέσω της επιμελούς μελέτης, της ανάπτυξης μεγαλύτερης πίστης εκείνων και προσπάθειας να γίνεστε όλο και περισσότερο σαν εκείνο. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα παρακινηθούμε να πούμε ευλογημένος να είναι ο Θεός για το απαράμιλο δώρο του Θείου Υιού Του. Στο όνομα, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πριν από ένα χρόνο με ανάθεση στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, πήγαμε ένα πρόεδρο Πασάλου για να επισκεφθούμε τον Κλαρκ και τη Χόλι Φέιλς και την οικογένειά τους στο σπίτι τους. Μου είχαν πει ότι προσφάτως είχαν βιώσει ένα θαύμα. Κατά την άφηξή μας, ο Κλαρκ πάλευε να σταθεί και να μας χαιρετήσει, καθώς φορούσε έναν άρθικα αφιένος και ανάρθηκε στους βραχιώνες του. Λίγο περισσότερο από 2 μήνες πριν, ο Κλαρκ, ο γιος του Τάι και περίπου 30 άλλοι νέοι ηγέτες και άνδρες ξεκίνησαν μιας μεγάλης περιπέτειας δραστηριότητα Πασάλου, κάνοντας πεζοπορία στην κορυφή 4.322 μέτρων του όρους Σάστα, μία εκ των υψηλότερων κορυφών στην Καλιφόρνια. Τη δεύτερη μέρα της σκοπιαστικής πεζοπορίας, οι περισσότεροι των ορειβατών έφτασαν στην κορυφή, ένα συναρπαστικό επίτευγμα που έγινε δυνατόν λόγω μηνών προετοιμασίας. Ένα από τα πρώτα άτομα στην κορυφή εκείνη την ημέρα που ήταν ο Κλαρκ, ύστερα από μία σύντομη ανάπαυση κοντά στην άκρη της κορυφής, στάθηκε και άρχισε να βαδίζει. Καθώς βάδιζε, παραπάτησε και έπεσε προς τα πίσω στην άκρη ενός κρυμνού και είχε ελεύθερη πτώση περίπου 12 μέτρων και μετά μία εκτός ελέγχου κατρακύλα στην παγωμένη πλαγιά για άλλα 91 μέτρα. Παραδόξως, ο Κλαρκ επέζησε, αλλά ήταν βαριά τραυματισμένος και ανίκανος να μετακινηθεί. Τα θαύματα που βίωσε ο Κλαρκ κατά τη διάρκεια αυτού του τραυματικού γεγονότος μόλις άρχισαν. Κάποιοι από τους πρώτους που έφτασαν σε αυτόν έτυχε να είναι μια ομάδα ορειβατών που περιελάμβανε διασώστες και ειδικούς γιατρούς εκτάκτου ανάγκης. Αμέσως περιποιήθηκαν τον Κλαρκ για το σοκ και παρήχαν τον εξοπλισμό για να τον κρατούν ζεστό. Αυτή η ομάδα έτυχε επίσης να δοκιμάσει μια νέα επισκευή επικοινωνίας και έστειλε ένα αίτημα εκτάκτου ανάγκης για βοήθεια από μια περιοχή όπου τα κινητά τηλέφωνα δεν είχαν σήμα. Ένα μικρό ελικόπτερο απεστάλλει αμέσως το όρο Σάστα από μια ώρα μακριά. Ύστερα από 2 επικίνδυνες αλλά ανεπιτυχείς απόπειρες να προσγειωθεί σε ένα υψηλό σημείο κοντά στο μέγιστο που ήταν σχεδιασμένο να αντέχει το ελικόπτερο και αφού πάλευε με επικίνδυνους ανέμους, ο κυβερνήτης άρχισε την τρίτη και τελική προσπάθεια. Καθώς το ελικόπτερο πλησίασε, από μια διαφορετική γωνία οι άνεμοι έτυχε να αλλάξουν και το ελικόπτερο προσγειώθηκε αρκετά μακριά για να στριμώξουν γρήγορα και με πόνο τον Κλαρκ στο μικρό τμήμα πίσω από τη θέση του κυβερνήτη. Όταν η κατάσταση του Κλαρκ αξιολογήθηκε σε ένα νοσοκομείο, οι εξετάσεις απεκάλυψαν ότι είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στον αυχένα, την πλάτη, τα πλευρά και τους καρπούς του. Είχε διάτρηση πνεύμονος και πολλές τομές και εκδορές. Ένας αναγνωρισμένος νευροχειρουργός έτυχε να έχει εφημερία εκείνη την ημέρα να είναι στο νοσοκομείο μόνο λίγες φορές το χρόνο. Αυτός ο γιατρός αργότερα δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ κανέναν άλλο να υφίσταται τόση μεγάλη βλάβη ως τη σπονδυλική στήλη και τις καροτίδες και να ζει. Όχι μόνο δεν αναμενόταν από τον Κλαρκ να ζήσει, αλλά και ούτε να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία. Περιγράφοντας τον εαυτό τόσο αγνωστικιστή, ο χειρουργός είπε ότι η περίπτωση του Κλαρκ ήταν αντίθετη σε όλη την επιστημονική μάθηση για τα νευρολογικά τραύματα και θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως θαύμα. As a miracle. Καθώς ο Κλάρκ και η Χόλι τελείωσαν την αφήγηση αυτής έντονης ιστορίας, δυσκολευόμουν να μιλήσω. Δεν ήταν απλώς λόγω των εμφανών θαυμάτων, αλλά λόγω ενός μεγαλύτερου. Είχα την βαθιά εντύπωση, μια πνευματική μαρτυρία, ότι η Χόλι και καθένα από τα πέντε όμορφα παιδιά που κάθονταν στο σαλόνι γύρω από τους γονείς τους έχουν τέτοια πίστη που θα μπορούσαν να είχαν αποδεχθεί οποιαδήποτε και να ήταν το αποτέλεσμα εκείνη την ημέρα και ακόμα θα ευημερούσαν πνευματικώς. Ο Κλάρκ και η Χόλι και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, ο Τάι και ο Πόρτερ, είναι σήμερα μαζί μας στο κέντρο συνελεύσεων. Συλλογιζόμενος την εμπειρία της οικογένειας Φέιλς, έχω σκεφτεί για τις συνθήκες τόσων πολλών άλλων. Και τι γίνεται με τους Αγίους των τελευταίων ημερών που είναι γεμάτοι πίστη, που έχουν λάβει μια ευλογία της ιεροσύνης, που προσέρχονται προσευχές για λογαριασμό τους, που τηρούν τις διαθήκες τους και που είναι γεμάτοι ελπίδα, αλλά των οποίων δεν συμβαίνει ποτέ το θαύμα? Τουλάχιστον με τον τρόπο που καταλαβαίνουν ένα θαύμα. Τουλάχιστον με τον τρόπο που οι άλλοι φαίνεται ότι λαμβάνουν θαύματα. Τι γίνεται με εκείνους που υποφέρουν από βαθιά βάσανα σωματικός, διανοητικός και συναισθηματικός? Για χρόνια, για δεκαετίες ή για ολόκληρη τη θνητή τους ζωή, τι γίνεται με αυτούς που πεθαίνουν τόσο νέοι? Μόλις πριν από δύο μήνες, δύο παντρεμένα ζευγάρια με εγκριτικό ναού με τρία παιδιά ιεραποστόλους πλήρους απασχολήσεως και πέντε άλλα ανάμεσά τους επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό αεροπλάνο για μια σύντομη πτήση. Είμαι πεπισμένος ότι προσευχήθηκαν για ασφάλεια πριν από την πτήση και προσευχήθηκαν εν θέρμος όταν το αεροσκάφος τους αντιμετώπισε σοβαρά μηχανικά προβλήματα προτού συντριβεί. Κανείς δεν επέζησε. Τι γίνεται με αυτούς? Έχουν οι καλοί άνθρωποι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα λόγο να κάνουν την ερώτηση που έθεσε ο Μόρμον? Έχει άραγε η μέρα των θαυμάτων πάψει? Η περιορισμένη γνώση μου δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ενίοτε υπάρχει θεία παρέμβαση και άλλες φορές δεν υπάρχει. Όμως ίσως στερούμεθα της κατανοήσεως ως προς το τι αποτελεί θαύμα. Συχνά περιγράφουμε ένα θαύμα ως τη θεραπεία χωρίς πλήρη εξήγηση από την ιατρική επιστήμη ή την αποφυγή καταστροφικού κινδύνου, δίνοντας προσοχή σε μια ξεκάθαρη προτροπή. Ωστόσο, ο ορισμός του θαύματος ως ευεργετικό γεγονός που επιφέρεται μέσω θείας δύναμης, το οποίο δεν καταλαβαίνουν οι θνητοί, δίνει μια διευρυμένη προοπτική σε ζητήματα φύση πιο αιώνια. Ο ορισμός αυτός μας επιτρέπει να συλλογιστούμε το ζωτική σημασία ρόλο της πίστης κατά τη λήψη του θαύματος. Ο Μωρόνι δίδαξε: «Και ούτε ποτέ άνθρωποι έκαναν θαύματα παρά μόνο μετά από την πίστη τους». Ο Αμών διακήρυξε: «Έτσι προμήθεψε ο Θεός εν αμέσω ώστε ο άνθρωπος μέσω της πίστης να μπορεί να κάνει μεγάλα θαύματα. Ο Κύριος απεκάλυψε τον Τζόζεφ Σμιθ, γιατί εγώ είμαι ο Θεός και θα δείξω θαύματα σε όλους εκείνους που πιστεύουν στο όνομά μου». Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας απέτησε από τον Σεζράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό να λατρεύσουν μια χρυσή εικόνα που έστησε ως Θεό, απειλώντας: «Αν όμως δεν προσκυνήσετε, θα ρεχτείτε μέσα στο καμίνι της φωτιάς που καίει». Ύστερα τους χλέβασε με το να: «Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου?» Αυτοί οι τρεις ευσεβείς μαθητές είπαν: «Αν είναι έτσι, ο Θεός μας που εμείς λατρεύουμε είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει. Αλλά και αν όχι, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε». Γιατί είχαν πλήρη πεποίθηση ότι ο Θεός θα μπορούσε να τους σώσει, αλλά αν όχι, είχαν πλήρη πίστη στο σχέδιό Του. Ομοίως ο πρεσβύτερος David Bednar κάποτε ρώτησε έναν νέον άνδρα ο οποίος είχε ζητήσει μια ευλογία της ιεροσύνης: «Αν είναι το θέλημα του επουράνιου πατέρα μας να μεταφερθείς δια θανάτου στην νεότητά σου στον κόσμο των πνευμάτων και να συνεχίσεις τη διακονία σου, έχεις την πίστη να υποταχθείς το θέλημά του και να μην θεραπευθείς?» Έχουμε την πίστη να μην θεραπευθούμε από τα επίγεια βάσανά μας, ούτως ώστε να θεραπευθούμε αιωνίως? Μια κρίσιμη ερώτηση να συλλαγιστούμε είναι: Πού θέτουμε την πίστη μας? Είναι η πίστη μας εστιασμένη απλώς στο να επιθυμούμε να ανακουφιστούμε από τον πόνο και τα δεινά? Είναι η γερά επικεντρωμένη στον Θεό Πατέρα και το Άγιο Σχέδιό Του και στον Ιησού Χριστό και στην εξηλαιωσή Του? Η πίστη στον Πατέρα και τον Υιό μας επιτρέπει να καταλάβουμε και να αποδεχθούμε το θέλημά Τους καθώς προετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα. Σήμερα καταθέτω μαρτυρία για τα θαύματα. Το γεγονός ότι είμαστε τέκνα του Θεού είναι θαύμα. Το να λάβουμε ένα σώμα κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του είναι ένα θαύμα. Το δώρο ενός σωτήρος είναι ένα θαύμα. Η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού είναι ένα θαύμα. Η δυνατότητα για αιώνια ζωή είναι ένα θαύμα. Ενώ είναι καλό να προσευχόμαστε και να εργαζόμαστε για υλική προστασία και ίαση κατά τη θνητή μας ύπαρξη, η υπέρτατη εστίασή μας θα πρέπει να είναι στα πνευματικά θαύματα που είναι διαθέσιμα για όλα τα τέκνα του Θεού. Ασχέτως της εθνότητός μας, ασχέτως της εθνικότητός μας, ασχέτως τι έχουμε κάνει, αν μετανοήσουμε, ασχέτως τι μας έχουν κάνει, όλοι μας έχουμε ίση πρόσφαση σε αυτά τα θαύματα. Ζούμε ένα θαύμα και περαιτέρω θαύματα βρίσκονται μπροστά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μία από τις μεγάλες δυσκολίες που καθένας από εμάς αντιμετωπίζει κάθε μέρα είναι να μην τρέπουμε στις ανησυχίες αυτού του κόσμου να κυριαρχούν τόσο στον χρόνο όσο και στην ενέργειά μας, ώστε να παραμελούμε τα αιώνια πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Μπορούμε πολύ εύκολα να εκτραπούμε από το να θυμόμαστε και να επικεντρωνόμαστε σε ουσιώδεις πνευματικές προτεραιότητες λόγω των πολλών ευθυνών και των πολύ άσχολων προγραμμάτων μας. Μερικές φορές προσπαθούμε να τρέξουμε τόσο γρήγορα που ίσως ξεχνούμε πού πηγαίνουμε και γιατί τρέχουμε. Ο Απόστολος Πέτρος μας υπενθυμίζει ότι για τους μαθητές του Ιησού Χριστού η Θεία Δύναμή Του χάρισε σε εμάς όλα τα απαραίτητα προζωή και ευσέβεια διαμέσου της επίγνωσης εκείνη που μας κάλεσε με τη δόξα Του και την αρετή, διαμέσου των οποίων δόθηκαν σε εμάς οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτό να γίνεται κοινωνήθειας φύσης, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον κόσμο, διαμέσου της επιθυμίας. Το μήνυμά μου τονίζει τη σπουδαιότητα των πιο μεγάλων και πολύτιμων υποσχέσεων που περιγράφησαν από τον Πέτρο ως αληθινές υπενθυμίσεις του πού πηγαίνουμε στο θνητό ταξίδι μας και γιατί. Θα συζητήσω επίσης τους αντίστοιχους ρόλους της ημέρας του Κυρίου, του Άγιου Ναού και του σπιτιού μας για να μας βοηθήσουν να θυμόμαστε αυτές τις σημαντικές πνευματικές υποσχέσεις. Προσεύχομαι ένθερμα ώστε το Άγιο Πνεύμα να διδάξει τον καθένα από εμάς καθώς συλλογιζόμαστε μαζί αυτές τις σημαντικές αλήθειες. Το μεγάλο σχέδιο της ευδαιμονίας του Υπουργού Πατέρα μας συμπεριλαμβάνει τη δαχή, τις διατάξεις και τις πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις μέσω των οποίων μπορούμε να γίνουμε κοινωνήθειας φύσης. Το σχέδιό του προσδιορίζει τη θεία μας ταυτότητα και την οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μάθουμε, να αλλάξουμε, να μεγαλώσουμε και τελικώς να κατοικήσουμε μαζί του παντοτινά. Όπως εξηγείται στο οικογένεια, μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο. Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, ρένα και θύλια, έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπος είναι ένας αγαπημένος γιος πνεύμα ή κόρη πνεύμα ουράνιων γονέων και ως τέτοιος διαθέτει μία θεϊκή φύση και ένα θεϊκό προορισμό. Κατά την προγήινη ζωή, οι γη πνεύματα και οι κόρες πνεύματα γνώριζαν και λάτρευαν το Θεό στον αιώνιο πατέρα τους. Δέχθησαν δε το σχέδιό του βάσει του οποίου τα παιδιά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα υλικό σώμα από σάρκα και οστά, καθώς και γήινες εμπειρίες για να προαχθούν προς την τελείωση και τελικά να πραγματώσουν τον θεϊκό προορισμό τους ως κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Ο Θεός υπόσχεται στα τέκνα Του ότι αν ακολουθήσουν τις αρχές του σχεδίου Του και το παράδειγμα του αγαπημένου Υιού Του, τηρήσουν τις εντολές και υπομείνουν με πίστη μέχρι τέλους, τότε ως αποτέλεσμα της λύτρωσης του Σωτήρος θα έχουν ζωή αιώνια, δώρο το οποίο είναι ανώτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Η αιώνια ζωή είναι ύψιστη και πολύτιμη υπόσχεση. Κατανοούμε καλύτερα τις πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις και αρχίζουμε να γινόμαστε κοινωνήθειας φύσης, ανταποκρινόμενοι καταφατικά στην κλίση από τον Κύριο για δόξα και αρετή. Όπως περιγράφεται από τον Πέτρο, αυτή η κλίση εκπληρώνεται με την προσπάθεια αποφυγής της διαφθοράς που υπάρχει στον κόσμο. Καθώς βαδίζουμε προς τα εμπρός, υπάκουα με πίστη σε σωτήρα, τότε λόγω της εξήλωσής Του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη αλλαγή συμβαίνει μέσα μας, δηλαδή στην καρδιά μας, ώστε δεν έχουμε πια τάση να κάνουμε τίποτε πονηρό, αλλά να κάνουμε το καλό συνεχώς. Ξαναγεννιόμαστε. Μάλιστα, γεννιόμαστε από το Θεό, να αλλάξουμε από τη σαρκική κατάστασή μας και την κατάσταση της πτώσης σε κατάσταση χριστότητας λυτρωμένη από τον Θεό. Γι' αυτό αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία πέρασαν, δέστε, τα πάντα έγιναν καινούρια. Τέτοια αλλαγή στη φύση μας συνήθως δεν συμβαίνει γρήγορα ή όλοι αμέσως. Σαν τον Σωτήρα δεν λαμβάνουμε επίσης την πληρότητα από την αρχή, αλλά λαμβάνουμε χάρη για χάρη. Γιατί δέστε, έτσι λέει ο Κύριος, θα δώσω στα τέκνα των ανθρώπων γραμμή επάνω στη γραμμή και δέγμα επάνω στο δίδαγμα, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Και ευλογημένοι είναι εκείνοι που υπακούν στα διδάγματά μου και δίνουν προσοχή στη συμβουλή μου, γιατί αυτοί θα αποκτήσουν σοφία. Οι διατάξεις της ιεροσύνης και οι ιερές διαθήκες είναι ουσιώδεις σε αυτή τη συνεχή διαδικασία της πνευματικής αναγέννησης. Είναι επίσης τα μέσα δια των οποίων ο Θεός έχει ορίσει να λαμβάνουμε τις πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις. Οι διατάξεις που λαμβάνονται επάξια και τις θυμόμαστε συνεχώς ανοίγουν τους ουράνιους διάβλους μέσω των οποίων μπορεί να ρέει η δύναμη της θεότητας στη ζωή μας. Οι διαθήκες που τις τιμούμε σταθερά και τις θυμόμαστε πάντα παρέχουν το σκοπό και τη διαβεβαίωση των ευλογιών τόσο στη θνητότητα όσο και στην αιωνιότητα. Για παράδειγμα, ο Θεός μας υπόσχεται, σύμφωνα με την πίστη μας, τη συνεχή συντροφιά του τρίτου μέλους της θεϊκής κεφαλής, που είναι το Άγιο Πνεύμα, ότι μέσω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού μπορούμε να λαμβάνουμε τα πάντα και να διατηρούμε άφεση των αμαρτιών μας, ότι μπορούμε να λάβουμε ειρήνη σε τούτο τον κόσμο, ότι ο Σωτήρας έχει σπάσει τα δέσμα του θανάτου και ήταν νικηφόρος επί του τάφου και ότι οι οικογένειες μπορούν να είναι μαζί για τον παρόντο καιρό και για όλη την αιωνιότητα. Ευλόγως, όλες οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις που προσφέρει ο ουράνιος πατέρας στα τέκνα του δεν μπορούν να καταμετρηθούν ή να περιγραφούν εκτενώς. Ωστόσο, ακόμη και ο μερικός κατάλογος των υπεσχημένων ευλογιών που μόλις παρουσίασα θα πρέπει να προκαλεί στον καθένα μας να σταθεί έκπληκτος, να πέσει, να προσκυνήσει και να λατρέψει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Λορέντζο Σνόου προειδοποίησε: «Έχουμε μεγάλη τάση να ξεχνούμε τον μεγάλο σκοπό της ζωής, το κίνητρο του Ουρανού Πατέρα μας που μας έστειλε εδώ, για να ενδυθούμε τη θνητότητα, καθώς και την Αγία Κλίση στην οποία έχουμε κληθεί. Και άρα, αντί να υψωνόμαστε επάνω από τα μικρά, παροδικά πράγματα, πολύ συχνά επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κατέρχεται στο επίπεδο του κόσμου, χωρίς να υποφελούμεθα της ουράνιας βοηθείας την οποία έχει καθιερώσει ο Θεός, η οποία μόνο μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να υπερνικήσουμε αυτά τα εφήμερα πράγματα». Η ημέρα του Κυρίου και ο Άγιος Ναός είναι δύο συγκεκριμένες πηγές θείας βοήθειας που θεσπίστηκαν από τον Θεό για να μας βοηθήσουν να υψωθούμε επάνω από το επίπεδο και τη διαφθορά του κόσμου. Μπορούμε αρχικώς να σκεφτούμε ότι η υψηλότερη σκοπή της τήρησης της ημέρας του Κυρίου Αγίας και της προσέλευσης των ναών είναι σχετική αλλά ξεχωριστή. Πιστεύω ωστόσο ότι εκείνοι οι δύο σκοποί είναι ακριβώς οι ίδιοι και συνεργάζονται για να μας ενδυναμώσει πνευματικώς και ως άτομα και στο σπίτι μας. Αφού ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, αναπαύτηκε την 7η ημέρα και πρόσταξε εκείνη η μέρα κάθε εβδομάδα να είναι χρόνος αναπαύσης για να βοηθήσει τους ανθρώπους να τον θυμούνται. Η μέρα του Κυρίου είναι ο χρόνος του Θεού, ιερός χρόνος, που ξεχωρίζεται ειδικά για να τον λατρεύουμε και να λαμβάνουμε και να θυμόμαστε τις πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις Του. Ο Κύριος έχει κατευθύνει σε αυτή τη θεϊκή νομή για να μπορέσει πιο απόλυτα να διατηρήσει ακυλείδωτος από τον κόσμο, να πηγαίνει στον οίκο προσευχής και να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία Σου κατά την Άγια μου ημέρα. Γιατί αληθινά αυτή είναι η ημέρα που έχει προσδιοριστεί σε σένα για να αναπαύεσαι από τους μόχθους σου και να εκφράσεις τη λατρεία σου στον ύψιστο. Έτσι, την ημέρα του Κυρίου λατρεύουμε τον Πατέρα στο όνομα του Υιού, συμμετέχοντας στις διατάξεις και μαθαίνουμε, λαμβάνουμε, θυμόμαστε και ανανεώνουμε τις διαθήκες. Την Άγια ημέρα του, οι σκέψεις, οι πράξεις και η συμπεριφορά μας είναι σημεία που δίνουμε στον Θεό και ένδειξη της αγάπης μας για Εκείνον. Ένας επιπρόσθετος σκοπός της ημέρας του Κυρίου είναι να ανυψώσει το όραμά μας από τα πράγματα του κόσμου στις ευλογίες της αιωνιότητας. Με την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια αυτής της ιερής στιγμής από πολλές από τις συνήθεις καθημερινότητες της πολύ άσχολης ζωής μας, μπορούμε να κοιτάξουμε το Θεό και να ζήσουμε. Με το να λαμβάνουμε και να θυμόμαστε τις μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις με τις οποίες γινόμαστε κοινωνίες θείας φύσης. Ο Κύριος ανέκαθεν έχει προστάξει στο λαό του να οικοδομεί ναούς, άγιους τόπους, τους οποίους άξιοι άγιοι τελούν ιερές διατάξεις του Ευαγγελίου και διατάξεις για τους ίδιους και για τους νεκρούς. Οι ναοί είναι οι πιο άγιοι από όλους τους τόπους για λατρεία. Ο ναός, κυριολεκτικά, είναι ο οίκος του Κυρίου, ένας ιερός χώρος που ξεχωρίζεται ειδικά για να λατρεύουμε τον Θεό και να λαμβάνουμε και να θυμόμαστε τις πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις Του. Ο Κύριος έχει κατευθύνει σε αυτή τη θεϊκή νομή. Μπείτε σε τάξη, ετοιμάστε κάθε τι που είναι χρήσιμο και δρεώστε έναν οίκο. Έναν οίκο προσευχής, έναν οίκο νηστείας, έναν οίκο πίστης, έναν οίκο μάθησης, έναν οίκο δόξας, έναν οίκο τάξης, έναν οίκο του Θεού. Η κύρια εστίαση της λατρείας στο ναό είναι να συμμετάσχουμε στις διατάξεις και να μαθαίνουμε, να λαμβάνουμε και να θυμόμαστε διαθήκες. Σκεπτόμαστε, ενεργούμε και ενδυόμαστε διαφορετικά στο ναό από ό,τι στους άλλους χώρους που μπορεί να επισκεπτόμαστε. Ένας κύριος σκοπός του ναού είναι να ανυψώσει το όραμά μας από τα πράγματα του κόσμου, τις ευλογίες της αιωνιότητας. Με την απομάκρυση ένα μικρό χρονικό διάστημα από τα εγκόσμια με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι, μπορούμε να κοιτάξουμε τον Θεό και να ζήσουμε. Το να λαμβάνουμε και να θυμόμαστε τις μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις με τις οποίες γινόμαστε κοινωνοί θείας φύσης. Παρακαλώ σημειώστε ότι η μέρα του Κυρίου και ο ναός αντιστοίχως είναι ιερός χρόνος και ιερός χώρος που ξεχωρίζονται ειδικά για να λατρεύουμε τον Θεό και να λαμβάνουμε και να θυμόμαστε τις πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις Του στα τέκνα Του. Όπως θεσπίστηκαν από τον Θεό, η κύρια σκοπή αυτών των δύο θείων πηγών βοήθειας είναι ακριβώς η ίδια. Να εστιάσουμε με δύναμη και επανειλημμένως την προσοχή μας στον Επουρανό Πατέρα μας, στο Μονογενή του Υιό, το Άγιο Πνεύμα και υποσχέσεις που συνδέονται με τις διατάξεις και διαθήκες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Σωτήρος. Κυρίως το σπίτι θα πρέπει να είναι ο απόλυτος συνδυασμός χρόνου και χώρου, όπου τα άτομα και οι οικογένειες θυμούνται πολύ αποτελεσματικά τις μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού. Το να αφήνουμε το σπίτι μας και να περάσουμε χρόνο στη συγκεντρώση της Κυριακής και να εισέλθουμε στον ιερό χώρο του ναού είναι ζωτικό, αλλά ανεπαρκές. Μόνο όταν φέρουμε το πνεύμα και τη δύναμη που προέρχονται από εκείνες τις άγιες δραστηριότητες μαζί μας στο σπίτι, μπορούμε να υποστηρίξουμε την εστίασή μας στους μεγάλους σκοπούς της θνητής ζωής και να υπερνικούμε τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο. Οι εμπειρίες μας στις ημέρες του Κυρίου και του Ναού θα πρέπει να είναι πνευματικοί καταλύτες που θα διαποτίζουν τα άτομα και τις οικογένειες και το σπίτι μας με συνεχείς υπενθυμίσεις των διδαχθέντων μαθημάτων, με την παρουσία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με συνεχή και έντονη μεταστροφή προς τον Κύριο Ιησού Χριστό και με απόλυτη λαμπρή ελπίδα στις αιώνιες υποσχέσεις του Θεού. Η ημέρα του Κυρίου και ο ναός μπορούν να μας βοηθήσουν να δραώσουμε στο σπίτι μας με έναν πιο εξαίρετο τρόπο, καθώς θα ανακεφαλαιώσουμε τα πάντα στο Χριστό και αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι πάνω στη γη σε Αυτόν. Αυτό που κάνουμε στο σπίτι μας με τον ιερό χρόνο Του και αυτό που μαθαίνουμε στον ιερό χώρο Του είναι κέρι για να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσης. Μπορούμε εύκολα να καταβληθούμε από την καθημερινότητα και τα εγκόσμια θέματα της θνητότητας. Ο ύπνος, το φαγητό, η ενδυμασία, η εργασία, το παιχνίδι, η άσκηση και πολλές άλλες συνήθεις δραστηριότητες είναι απαραίτητες και σημαντικές. Αλλά τελικώς αυτό που γινόμαστε είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και της αλήθειας και της θέλησής μας να μάθουμε από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι απλώς το σύνολο των καθημερινών αναζητήσεων κατά την πορεία μιας ζωής. Το Ευαγγέλιο είναι τόσο πολύ περισσότερο από μια συνηθισμένη κατάσταση ελέγχου διάφορων έργων που πρέπει να εκτελεστούν. Μάλλον είναι ένας θαυμάσιος τάπητας αλήθειας, καθώς συναρμολογείται και υφαίνεται μαζί, σχεδιασμένος να μας βοηθήσει να γίνουμε σαν τον επουράνιο Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό, δηλαδή κοινωνή θείας φύσης. Αληθινά τυφλωνόμαστε επειδή κοιτούμε πέρα από το σημάδι, όταν αυτή η κύρια πνευματική πραγματικότητα επισκιάζεται από τις φροντίδες, τις ανησυχίες και τις απροσεξίες του κόσμου. Καθώς είμαστε συνετοί και προσκαλούμε το Άγιο Πνεύμα να είναι ο οδηγός μας, υπόσχομαι ότι θα μας διδάξει τι είναι αληθινό. Θα καταθέσει μαρτυρία για τον Χριστό και θα φωτίσει το νου μας με την προοπτική των ουρανών. Καθώς θα προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τον αιώνιο προορισμό μας και να γίνουμε κοινωνή θείας φύσης. Καταθέτω τη μαρτυρία μου ότι οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις και τις διαθήκες μας είναι αληθινές. Ο Κύριος έχει έτσι διακηρύξει. Σας δίνω οδηγίες πώς να συμπεριφέρεστε ενώπιόν μου, ώστε να συντελέσει αυτό για τη σωτηρία σας. Εγώ, Κύριος, είμαι δεσμευμένος όταν εκτελείτε αυτά που σας λέω. Όμως όταν δεν εκτελείτε αυτά που σας λέω, δεν έχετε καμία υπόσχεση. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Πρώην Πατέρας Ζήκιο είναι ο δημιουργός του σχεδίου σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός Του, ο σωτήρας και ο λυτρωτής μας. Ζει. Καταθέτω μαρτυρία ότι το σχέδιο του Πατέρα και οι υποσχέσεις, η εξηλαίωση του Σωτήρος και η συντροφιά του Αγίου Πνεύματος κάνουν δυνατή την ειρήνη σε τον κόσμο και την αιώνια ζωή στο μελλοντικό κόσμο. Για αυτά τα πράγματα καταθέτω μαρτυρία στο ιερό όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί και αδελφοί, τώρα θα τραγουδήσουμε μαζί με τη χοροδία «Glory to God on High». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον Επίσκοπο Christopher Wandel της Προδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Craig Zwick, ο οποίος απειλάγει από την υπηρέτησή του ως μέρος της Γενικής Εξουσίας, μέρος των 70, εχθές το απόγευμα. Μετά τα σχόλια του πρεσβυτέρου Zwick, η χοροδία θα τραγουδήσει το Dear to the heart of the shepherd. This is the 187th Synodal General Synodal of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints.
In the spring of 1998,
την άνοιξη του 1998, η Κάρολ και εγώ μπορέσαμε να συνδυάσουμε ένα επαγγελματικό ταξίδι με οικογενειακές διακοπές και να πάμε τα τέσσερα παιδιά μας μαζί με την πρόσφατα χειρεύσασα πεθερά μου στη Χαβάη για λίγες μέρες. Τη νύχτα πριν από την πτήση μας στη Χαβάη, ο τετράχρονος ιός μας, ο Τζόναθον, διγνώστη με μια μόλυνση και στα δύο αυτιά του και μας υπόθηκε ότι δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει για τουλάχιστον 3 με 4 μέρες. Η απόφαση λήφθη να μείνει η Κάρολ σπίτι με τον Τζόναθον, ενώ εγώ θα έκανα το ταξίδι με την υπόλοιπη οικογένεια. Η πρώτη ένδειξη ότι αυτό δεν πρόκειτο για το ταξίδι που είχα φανταστεί συνέβη σύντομα μετά την αφήξή μας. Περπατώντας υπό το φως της Ελλήνης μονοπάτι, με φήνικες στις πλευρές του, με τη θέα του ωκεανού μπροστά μας, στράφηκα να σχολιάσω την ομορφιά του νησιού και εκείνη τη δραματική στιγμή, αντί να δω την Κάρολ, βρέθηκα να κοιτώ στα μάτια της πεθεράς μου, την οποία, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι αγαπώ πολύ. Απλώς δεν ήταν αυτό που προσδοκούσα. Ούτε η Κάρολ ανέμενε να περάσει τις διακοπές της στο σπίτι μόνη με το μικρό μας γιο. Θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή μας κατά τις οποίες θα βρεθούμε σε έναν απροσδόκητο μονοπάτι, αντιμετωπίζοντας συνθήκες ζωής πιο σοβαρές από κάποιες ανεσταλμένες διακοπές. Πώς αντιδρούμε όταν γεγονότα συχνά εκτός ελέγχου μας μεταβάλλουν τη ζωή που είχαμε σχεδιάσει ή ελπίσει? Στις 6 Ιουνίου 1944, ο Χάιρομ Σαμουέι, ένας νεαρός ανθιπολοχαγός στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πήγε στην ξηρά στην παραλία Ομάχα ως μέρος της εισβολής στην Νορμανδία κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφτασε με ασφάλεια κατά την προσγείωση, αλλά στις 27 Ιουλίου, ως μέρος της προέλασης των συμμάχων, τραυματίστηκε σοβαρά από μια νάρκη για το τάγκ που εξεράγει. Σε μια στιγμή, η ζωή και η μελλοντική του ιατρική σταδιοδρομία επηρεάστηκαν δραματικά. Ύστερα από πολλαπλές εγχειρήσεις, οι οποίες τον βοήθησαν να αναρρώσει σοβαρά του τραύματα, ο αδελφός Σαμουέι δεν απέκτησε ποτέ ξανά την όρασή του. Πώς θα αντιδρούσε? Ύστερα από 3 χρόνια σε ένα νοσοκομείο αποκατάστασης, επέτρεψε στο σπίτι του τον Λάβελ του Wyoming. Γνώρισε ότι το όνειρό του να γίνει γιατρός δεν ήταν πλέον δυνατόν, αλλά ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει, να παντρευτεί και να υποστηρίξει μια οικογένεια. Τελικώς βρήκε δουλειά στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ ως σύμβουλος αποκατάστασης και ειδικός απασχολήσεως για τους τυφλούς. Στη δική του διαδικασία αποκατάσταση είχε μάθει ότι οι τυφλοί είναι ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι είχε συνειδητοποιήσει και κατά τα 8 χρόνια που του σε αυτή τη θέση είχε τοποθετήσει περισσότερους τυφλούς σε θέσεις παρά οποιοδήποτε άλλος σύμβολος στη χώρα. Τώρα, πεπισμένος με την ικανότητά του να παρέχεται απαραίτητα για μια οικογένεια, ο Χάιρομ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, λέγοντάς της: «Αν διαβάσεις τα γράμματα, τακτοποιείς τις κάλτσες και οδηγείς το αυτοκίνητο, εγώ μπορώ να κάνω τα υπόλοιπα». Σύντομα επισφραγίστηκαν στο ναό της Salt Lake και τελικώς ευλογήθηκαν με 8 παιδιά. Το 1954, οι Samway επέστρεψαν στο Wyoming, όπου ο αδελφός Samway εργάστηκε για 32 χρόνια ως διευθυντής εκπαίδευσης της πολιτείας για τους κουφούς και τους τυφλούς. Κατά τη διάρκεια αυτού του καιρού υπηρέτησε 7 χρόνια ως επίσκοπος του Σεγέν πρώτου τομέως και αργότερα 17 χρόνια ως πατριάρχης Πασάλου. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο αδελφός και η αδελφή Σαμουέι υπηρέτησαν επίσης ως γυριότερο ζεύγος στην Ιεραποστολή Νότιο Λονδίνου. Ο Χάιρομ Σαμουέι επεβίωσε το Μάρτιο 2011, αφήνοντας πίσω μια κληρονομιά πίστης και εμπιστοσύνης στον Κύριο, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες σε πολλές επόμενες γενιές παιδιών, εγγονιών και δυσεγγονιών. Η ζωή του Χάιρομ Σαμουέι μπορεί να άλλαξε από τον πόλεμο, αλλά ποτέ δεν αφέβαλε για τη θεία φύση και την αιώνια δυνατότητά του. Σαν εκείνον, είμαστε υγιή πνεύματα και θυγατέρες πνεύματα του Θεού. Και δεχτήκαμε δε το σχέδιό του, βάσει του οποίου θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε ένα υλικό σώμα και από σάρκα και οστά, καθώς και γήινες εμπειρίες για να προαχθούμε προς την τελείωση και τελικά να πραγματώσουμε το θεϊκό μας σκοπό μας ως κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Κανένα μέγεθος αλλαγής, δοκιμασίας ή αντίθεσης δεν μπορεί να μεταβάλλει αυτή την αιώνια πορεία. Μόνο οι επιλογές μας, καθώς ασκούμε την ελευθέρα μας βούληση. Οι αλλαγές και οι δυσκολίες ως αποτέλεσμα που αντιμετωπίζουμε στη θνητότητα έχουν αντίκτυπο στον καθένα μας με μοναδικούς τρόπους. Σαν εσάς, έχω δει φίλους και οικογένεια να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκλήθηκαν από το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Ένα πικρό διαζύγιο. Δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να παντρευτούν. Σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμό. Ακόμη και φυσικές καταστροφές όπως έχουμε βιώσει τελευταίως. Και ο κατάλογος συνεχίζεται. Αν και Κάθε αλλαγή μπορεί να είναι μοναδική για τις ατομικές μας συνθήκες ζωής. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στη δοκιμασία ή τη δυσκολία ως αποτέλεσμα. Η ελπίδα και η γαλήνη είναι πάντοτε διαθέσιμες μέσω της εξηλαιωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού. Η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού παρέχει τα υπέρτατα διορθωτικά και θεραπευτικά μέτρα σε κάθε πληγωμένο σώμα, κατεστραμμένο πνεύμα και συντετριμμένη καρδιά. Εκείνος γνωρίζει με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε ατομικώς προκειμένου να προχωρήσουμε εν μέσω της αλλαγής. Εν αντιθέσει, με τους φίλους και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ο Σωτήρας όχι μόνο συμπάσχει μαζί μας, αλλά μπορεί να μας συμμερίζεται τέλεια, διότι ήταν εκεί όπου είμαστε εμείς. Εκτός του ότι πλήρωσε το τίμημα και υπέφερε για τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός βάδισε σε κάθε μονοπάτι, αντιμετώπισε κάθε δυσκολία, κάθε πληγή, σωματική, συναισθηματική, πνευματική, που θα αντιμετωπίσουμε ποτέ στη θνητότητα. Ο πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ δίδαξε: «Η ασπλαχνία και οι χάρες του Ιησού Χριστού δεν περιορίζονται σε εκείνους που διαπράττουν αμαρτίες, όμως αυτά περικλείουν την υπόσχεση αιώνιας ειρήνης σε όλους που θα δεχτούν και θα ακολουθήσουν εκείνον. Η ασπλαχνία του είναι ο μέγας θεραπευτής ακόμη και για τον πληγωμένο αθώο». Σε αυτή τη θνητή εμπειρία δεν μπορούμε να ελέγχουμε όλα όσα μας συμβαίνουν, αλλά έχουμε απόλυτο έλεγχο το πώς θα αντιδρούμε στις αλλαγές της ζωής μας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν συνέπειες και δεν μπορούμε να τις χειριστούμε ή να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν συνεπάγεται ότι θα είμαστε απειλαγμένοι από τον πόνο και το ψυχικό άλγος. Σημαίνει ότι υπάρχει λόγος για ελπίδα και ότι λόγω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού μπορούμε να προχωρήσουμε και να βρούμε καλύτερες μέρες, ακόμη και μέρες γεμάτες χαρά, φως και ευτυχία. Στο Μωσία διαβάζουμε την αφήγηση του Άλμα, του πρώην ιερέα του βασιλιά Νόε και του λαού του, που αφού είχε προειδοποιηθεί από τον Κύριο, έφυγαν μέσα στην ερημιά μπροστά στα δεύματα του βασιλιά Νόε. Ύστερα από 8 μέρες έφτασαν σε μια πολύ όμορφη και ευχάριστη χώρα, όπου έστησαν τις σκηνές τους και άρχισαν να καλλιεργούν το έδαφος και άρχισαν να χτίζουν κτίρια. Η κατάστασή τους τώρα φαινόταν πολλά υποσχόμενη. Είχαν αποδεχτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είχαν βαφτιστεί με τη Διαθήκη ότι θα υπηρετούσαν τον Κύριο και θα τηρούσαν τις εντολές Του και πληθύνονταν και ευημερούσαν υπερβολικά μέσα στη χώρα. Ωστόσο, οι συνθήκες τους θα άλλαζαν σύντομα. Ένα στρατός των Λαμανιτών ήταν στα σύνορα της χώρας. Ο Άλμα και ο λαός του σύντομα σκλαβώθηκαν και τόσο μεγάλα ήταν τα βάσανά τους, ώστε άρχισαν να επικαλούνται ένθερμα το Θεό. Επιπλέον, προστάχθηκαν από αυτούς που τους εχμαλώτησαν να σταματήσουν να προσεύχονται. Ιδάλλως, όποιον έβρισκαν να επικαλείται το Θεό θα τον θανάτωναν. Ο Άλμα και ο λαός του δεν είχαν κάνει τίποτα για να αξίζουν τη νέα τους κατάσταση. Πώς θα αντιδρούσαν? Αντί να κατηγορήσουν τον Θεό, εστράφηκαν σε εκείνον και ξεχύλισαν την καρδιά τους προς αυτόν. Σε απάντηση στην πίστη και στις προσευχές τους, ο Κύριος απήντησε: «Ας ανακουφιστείτε, θα ελαφρύνω τα βάρη που έχουν τεθεί πάνω στους ώμους σας, ώστε ούτε εσείς να μην τα αισθάνεστε πάνω στην πλάτη σας». Σύντομα κατόπιν, ο Κύριος πράγματι τους ενδυνάμωσε, ώστε μπορούσαν να σηκώνουν τα βάσανά τους με ευκολία και υπάκουαν πρόσχαρα και με υπομονή σε κάθε θέλημα του Κυρίου. Αν και δεν είχαν ακόμη απελευθερωθεί από τη σκλαβιά, στρεφόμενοι προς τον Κύριο και όχι μακριά από τον Κύριο, ευλογήθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και σύμφωνα με τη σοφία του Κυρίου. Ο πρεσβύτερος Ντάλιν Οξ έχει διδάξει ότι οι ευλογίες της Ιάσεως έρχονται με πολλούς τρόπους, εκάστος προσυδειάζοντας στις ατομικές μας ανάγκες, όπως είναι γνωστές σε εκείνον ο οποίος μας αγαπά στον υπερύτατο βαθμό. Μερικές φορές μία ίαση θεραπεύει την αρρώστιά μας ή έρει το φορτίο μας. Αλλά μερικές φορές θεραπευόμαστε με το να μας δίδεται δύναμη, κατανόηση ή υπομονή προκειμένου να αντέξουμε τα φορτία που τίθεται πάνω μας. Τελικώς, τόσο μεγάλη ήταν η πίστη τους και η υπομονή τους, που ο Άλμα και ο λαός ελευθερώθηκαν με τη βοήθεια του Θεού. Εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, γιατί βρίσκονταν σε σκλαβιά και κανένας δεν μπορούσε να τους ελευθερώσει, παρά εκτός αν ήταν ο Κύριος ο Θεός τους. Η τραγική ειρωνία είναι ότι πολύ συχνά όσοι είναι σε ανάγκη στρέφονται μακριά από τη μοναδική τέλεια πηγή βοήθειας, το Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Η οικία αφήγηση των γραφών για το μπρούτζινο φίδι μας διδάσκει ότι έχουμε μια επιλογή όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις δυσκολίες. Αφού πολλά από τα τέκνα του Ισραήλ δαγκώθηκαν από τα φλογερά υπτάμενα φίδια, ένα σύμβολο υψώθηκε ότι όποιος και το κοίταζε μπορούσε να ζήσει, και πολλοί κοίταξαν και έζησαν. Όμως υπήρχαν πολλοί που είχαν σκληρινθεί τόσο που δεν ήθελαν να κοιτάξουν ή γι' αυτό χάθηκαν. Σαν τους αρχαίους Ισραηλίτες προσκαλούμαστε και παροτρενόμαστε κι εμείς να κοιτάξουμε στον Σωτήρα και να ζήσουμε, διότι ο ζυγός του είναι καλός και το φορτίο του ελαφρύ, ακόμη και όταν ο δικός μας είναι βαρύς. Και ο Άλμα ο νεότερος δίδαξε αυτή την ιερά αλήθεια όταν είπε «Ξέρω ότι όσοι βασιστούν στο Θεό θα βρουν υποστήριξη κατά τις δοκιμασίες τους και τα βάσανά τους και τις δυστυχίες τους και θα υψωθούν κατά τα τελευταία μέρα». Αυτές τις τελευταίες μέρες ο Κύριος μας έχει παράσχει αναρρύθμιτα βοηθήματα, τα μπρούτζινα φίδια μας, όλων εκ των οποίων έχουν σχεδιαστεί για να μας βοηθήσουν να κοιτάζουμε προς τον Χριστό και να θέσουμε την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής δεν έχει να κάνει με το να αγνοούμε την πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως εκεί όπου επιλέγουμε και εστιάζουμε το θεμέλιο το οποίο επιλέγουμε να οικοδομήσουμε. Αυτά τα βοηθήματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε τακτική μελέτη των γραφών και των διδασκαλιών των ζώντων προφητών, τακτική ειλικρινή προσευχή και νηστεία, μετάληψη αξίως, τακτική προσέλευση στο ναό, ευλογίες της ιεροσύνης, συνετή συμβουλή μέσω εκπαιδευμένων ειδικών και ακόμα και φαρμακευτική αγωγή όταν αυτοσυνταγογραφείται καταλήλως και χρησιμοποιείται όπως εγκρίνεται. Οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες ζωής μπορεί να έλθει στον δρόμο μας και οποιοδήποτε αυτοστόκητο μονοπάτι μπορεί να πρέπει να πάρουμε, το πώς αντιδρούμε είναι μια επιλογή. Το να στραφούμε στο Σωτήρα και να πιάσουμε το εκτεταμένο βραχίωνά του είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Ο πρέσβυτερος Ρίτσαρντ Σκοτ δίδαξε αυτή την αιώνια αλήθεια. Η αληθινή διαρκής ευτυχία με τη συνοδευτική δύναμη, θάρρος και ικανότητα να υπερνικούμε τις πιο μεγάλες δυσκολίες προέρχεται από μια ζωή επικεντρωμένη στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει εγγύηση για άμεσα αποτελέσματα, αλλά υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα πως κατά τον καιρό του Κυρίου θα έρθουν οι λύσεις, η ειρήνη θα επικρατήσει και η ευτυχία θα είναι δική σας. Για αυτές τις αλήθειες αναφέρω τη μαρτυρία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο Βασιλιάς των Λεονταριών είναι μια κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων για την Αφρικανική Σαβάνα. Όταν ο Βασιλιάς των Λεονταριών πεθαίνει ενώ σώζει το γιο του, ο νεαρός πρίγκιπας Λεοντάρι αναγκάζεται να εξοριστεί ενώ ένας δεσποτικός αρχηγός καταστρέφει την ισορροπία της Σαβάνας. Ο πρίγκιπας Λεοντάρι ανακτά το βασίλειο με την βοήθεια ενός μέντορα. Ανοίγουν τα μάτια του ως προς την αναγκαιότητα της ισορροπίας στο μεγάλο κύκλο της ζωής στη Σαβάνα. Διεκδικώντας τη δικαιωματική θέση του ως βασιλιά, στο νεαρό λιοντάρι δόθηκε συμβουλή να κοιτάζει πέρα από αυτό που βλέπει. Μαθαίνοντας να γίνουμε κληρονόμιο όλων όσων έχει ο Πατέρας, το Ευαγγέλιο μας καθοδηγεί να κοιτάξουμε πέρα από αυτό που βλέπουμε. Για να κοιτάξουμε πέρα από αυτό που βλέπουμε, πρέπει να κοιτάζουμε τους άλλους μέσα από τα μάτια του Σωτήρα μας. Το Ευαγγέλιο έχει ευρεία επίχυση γεμάτο με ανθρώπους που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τις επιλογές και το ψυχολογικό υπόβαθρο των ανθρώπων στον κόσμο μας, στα εκκλησιάσματα και ακόμα και στις οικογένειές μας, διότι σπάνια έχουμε όλη την εικόνα του ποιοι είμαστε. Πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τις εύκολες υποθέσεις και τα στερεότυπα και να μεγεθύνουμε τους φακούς της δικής μας εμπειρίας. Τα μάτια μου άνοιξαν για να κοιτάξω πέρα από αυτό που θα μπορούσα να δω ενώ υπηρετούσα ως πρόεδρος Ιεραποστολής. Ένας πρεσβύτερος νεαρός έφτασε με ανησυχία στο βλέμμα του. Όταν συναντηθήκαμε σε μια συνέντευξη είπε απελπισμένα «Θέλω να πάω σπίτι». Σκέφτηκα σιωπηλά. Μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Το συμβούλευσα να δουλέψει σκληρά και να προσευχηθεί γι' αυτό επί μία εβδομάδα και συνέχεια να μου τηλεφωνήσει. Μία εβδομάδα αργότερα, σχεδόν στο λεπτό, τηλεφώνησε. Ήθελε ακόμα να πάει στο σπίτι. Και πάλι τον συμβούλεψα να προσευχηθεί να δουλέψει σκληρά και να μου τηλεφωνήσει σε μία εβδομάδα. Στην επόμενη συνέντευξή μας τα πράγματα δεν είχαν αλλάξει. Επέμενε να πάει στο σπίτι. Απλώς δεν επρόκειτο να επιτρέψω αυτό να συμβεί. Άρχισα να τον διδάσκω για την ιερά φύση της κλίσεως του. Τον παρότρινα να χάσει τον εαυτό του και να ξεχάσει τον εαυτό του και να συνεχίσει να εργάζεται. Αλλά ό,τι συμβουλή και να του έδωσα δεν άλλαξε γνώμη. Τελικά μου φάνηκε ότι ίσως να μου διαφεύγει κάτι. Τότε ένιωσα μια παρόντριση να του κάνω την ερώτηση. Πρεσβύτερε, τι είναι δύσκολο για σένα? Αυτό που μου είπε διαπέρασε την καρδιά μου. Πρόεδρε, δεν μπορώ να διαβάζω. Η σοφή συμβουλή που νόμιζα ότι ήταν τόσο σημαντική να ακούσει δεν ήταν καθόλου σχετική με τις ανάγκες του. Αυτό που χρειαζόταν περισσότερο ήταν ενώ εγώ να εστιάσω πέρα από τη βιαστική εκτίμησή μου και να επιτρέψω στο πνεύμα να με βοηθήσει να καταλάβω τι υπήρχε πραγματικά μέσα στο μυαλό αυτού του πρεσβυτέρου. Χρειαζόταν να τον δώσω σωστά και να του δώσω ένα λόγο να ελπίζει. Ανταυτού ενεργούσα σαν μια γιγαντιαία σφαίρα κατεδάφισης. Αυτός ο γενναίος πρεσβύτερος έμαθε να διαβάζει και έγινε ένας πολύ αγνός μαθητής του Ιησού Χριστού. Άνοιξε τα μάτια μου στα λόγια του Κυρίου, επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά. Τι ευλογία είναι μέσα όταν το Πνεύμα του Κυρίου διευρύνει τη θέα μας. Θυμάστε τον προφήτη Ελισέ που ξύπνησε και βρήκε το Συριακό στρατό να περιβάλλει την πόλη του με τα άλογα και τις άμαξές του. Ο υπηρέτης του φοβήθηκε και ρώτησε τον Ελισέ τι θα κάνουν έναντι τέτοιας ανισότητας. Ο Ελισέ του είπε να μην ανησυχεί μεταξύ μνημόνευτα λόγια. Μη φοβάσαι, επειδή περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους. Ο υπηρέτης δεν είχε ιδέα για το τι μιλούσε ο προφήτης. Δεν μπορούσε να κοιτάξει πέρα από αυτό που μπορούσε να δει. Ωστόσο, ο Ελισέ είδε τάγματα αγγέλων έτοιμα να δώσουν μάχη για το λαό του προφήτη. Έτσι, ο Ελισέ προσευχήθηκε στον Κύριο να ανοίξει τα μάτια του νεαρού άνδρα και είδε και να το βουνό ήταν γεμάτο από άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Συχνά διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους άλλους με βάση τις διαφορές σε αυτά που βλέπουμε. Αισθανόμαστε άνετα γύρω από εκείνους που σκέφτονται, μιλάνε, ντύνονται και ενεργούν όπως εμείς και δυσκολευόμαστε με εκείνους που προέρχονται από διαφορετικές περιστάσεις ή υπόβαθρα. Στην πραγματικότητα, δεν προερχόμαστε όλοι από διαφορετικές χώρες και μιλούμε διαφορετικές γλώσσες. Δεν βλέπουμε όλοι τον κόσμο μέσα από τους τεράστιους περιορισμούς της δικής μας εμπειρίας στη ζωή. Επειδή μερικοί βλέπουν και μιλούν με πνευματικά μάτια όπως ο προφήτης Ελισέ και μερικοί βλέπουν και επικοινωνούν με τη φυσική άρρωση όπως η εμπειρία μου με τον αναλφάβητο ιεραπόστολό μου. Ζούμε σε ένα κόσμο που τρέφεται από τις συγκρίσεις, τους χαρακτηρισμούς και την επίκριση. Αντί να βλέπουμε μέσα από το φακό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να κοιτάζουμε εσωτερικά για τις θεϊκές ιδιότητες που ο καθένας μας μπορεί να διεκδικήσει. Αυτές οι θεϊκές ιδιότητες και επιθυμίες δεν μπορούν να αρτηθούν στο Pinterest ή στο Instagram. Να αγαπούμε και να αποδεχόμαστε τους άλλους δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενστερνιστούμε τις ιδέες τους. Προφανώς η αλήθεια επιβάλλει τη μέγιστη αφοσίωσή μας, αν και δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στην καλοσύνη. Η αληθινή αγάπη προς τους άλλους απαιτεί τη συνεχή εφαρμογή της αποδοχής των καλύτερων προσπαθειών των ανθρώπων, των οποίων τις εμπειρίες ζωής και τους περιορισμούς μπορεί να μην γνωρίζουμε ποτέ πλήρως. Κοιτάζοντας πέρα από αυτό που μπορούμε να δούμε, απαιτεί συνειδητή εστίαση στο σωτήρα. Στις 28 Μαΐου 2016, ο 16χρονος Μπο Ρίτσι και ο φίλος του Όστιν ήταν στο οικογενειακό ράντσο στο Κολοράντο. Ο Μπο και ο Όστιν ανέβηκαν στα εκτός δρόμου οχήματά τους με μεγάλη προσδοκία να περάσουν μια μέρα περιπέτειας. Δεν είχαν πάει μακριά όταν βρέθηκαν σε κίνδυνο και τότε συνέβη κάτι τραγικό. Το όχημα που οδηγούσε ο Μπο ξαφνικά αναποδογύρισε, καρφώνοντας τον Μπο κάτω από 180 κιλά τσάλι. Όταν ο φίλος του Μπο, Όστιν, έφτασε κοντά του, είδε τον Μπο να αγωνίζεται για τη ζωή του. Με όλη του τη δύναμη προσπάθησε να ελευθερώσει το φίλο του από το επαγγειδευμένο όχημα. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Προσευχήθηκε για τον Μπο και στη συνέχεια λαφιασμένος πήγε για βοήθεια. Το προσωπικό έκτακτο ανάγκης έφτασε επιτέλους, αλλά λίγες ώρες αργότερα ο Μπο πέθανε. Απειλάγητη στην τη ζωή του. Οι συντετριμμένοι γονείς του κατέφθασαν, καθώς βρίσκονταν στο μικρό νοσοκομείο με τον πιο αγαπημένο φίλο του Μπο και μέλη της οικογένειας. Ένας αστυνομικός μπήκε στην αίθουσα και παρέδωσε το κινητό τηλέφωνο του Μπο στη μητέρα του. Καθώς πήρε το τηλέφωνο, ακούστηκε να ηχεί το ξυπνητήρι. Άνοιξε το τηλέφωνο και είδε το καθημερινό ξυπνητήρι του Μπο. Διάβασε δυνατά το μήνυμα που ο ρυψοκίνδυνος εξωστρεφής έφηβος γιος της είχε ρυθμίσει να διαβάζει κάθε μέρα. Έγραφε: «Θυμήσου να βάλεις τον Ιησού Χριστό στο επίκεντρο της ζωής σου σήμερα». Η εστίαση του Μπο στο λυτρωτή του δεν λιγοστεύει τη θλίψη των αγαπημένων του κατά την απουσία του. Ωστόσο, δίνει μεγάλη ελπίδα και νόημα στη ζωή και τις επιλογές του Μπο. Επιτρέπει στην οικογένεια και τους φίλους του να κοιτάξουν πέρα από τη θλίψη του πρώιμου θανάτου του προς τις χαρούμενες πραγματικότητες της επόμενης ζωής. Πόσο παρηγορητικό ήταν για τους γονείς του Μπο να δουν μέσα από τα μάτια του γιού τους αυτό που εκείνος εκτιμούσε περισσότερο. Ως μέλη της Εκκλησίας, μας έχουν δοθεί προσωπικοί πνευματικοί συναγερμοί που μας προειδοποιούν όταν κοιτάμε μόνο με τα θνητά μάτια πέρα από τη σωτηρία. Η μετάληψη είναι η εβδομαδιαία υπενθύμησή μας να εστιάζουμε συνεχώς στον Ιησού Χριστό, ώστε να τον θυμόμαστε πάντα και να έχουμε το πνεύμα του μαζί τους, το πνεύμα του μαζί μας. Εν τούτης, ενίοτε αγνοούμε αυτά τα συναισθήματα υπενθύμησης και συναγερμού. Όταν έχουμε τον Ιησού Χριστό στο κέντρο της ζωής μας, θα κάνει τα μάτια μας να ανοίξουν σε μεγαλύτερες δυνατότητες που από μόνοι μας δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Έλαβα αυτή την ενδιαφέρουσα επιστολή από ένα συναγερμό προστασίας όπως τον βίωσε μια πιστή αδελφή. Μου είπε ότι σε μια προσπάθεια να βοηθήσει το σύζυγό της να καταλάβει πώς αυτή αισθανόταν, άρχισε να διατηρεί μια ηλεκτρονική λίστα στο τηλέφωνό της για τα πράγματα που αυτός έκανε ή έλεγε και την ενοχλούσαν. Έκρινε ότι την κατάλληλη στιγμή θα είχε συγκεντρώσει γραπτές αποδείξεις να μοιραστεί μαζί του, οι οποίες τον έκαναν να θέλει να αλλάξει τους τρόπους του. Ωστόσο, μια Κυριακή ενώ μεταλάμβανε και επικεντρωνόταν στην εξηλαίωση του Σωτήρα, συνειδητοποίησε ότι η καταγραφή των αρνητικών συναισθημάτων για το σύζυγό της απομάκρυνε πραγματικά το πνεύμα από αυτήν και δεν θα τον άλλαζε ποτέ. Ένας πνευματικός συναγερμός χτύπησε στην καρδιά της που είπε: «Ξέχασέ το. Ξέχασέ τα όλα. Διέγραψε αυτές τις σημειώσεις. Δεν είναι χρήσιμες». Έγραψε στη συνέχεια και παραθέτω: «Μου πήρε λίγο χρόνο να το κάνω επιλογή όλων και ακόμα περισσότερο για να κάνω διαγραφή». Αλλά καθώς το έκανα, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα χάθηκαν στο διάστημα. Η καρδιά μου γέμισε από αγάπη. Αγάπη για τον σύζυγό μου και αγάπη για τον Κύριο. Όπως ο Σαούλ στο δρόμο προς τη Δαμασκό, το όραμά της άλλαξε. Τα λέπια της παραμόρφωσης έπεσαν από τα μάτια της. Ο Σωτήρας μας συχνά άνοιγε τα μάτια των σωματικά και πνευματικά τυφλών. Το άνοιγμα των ματιών μας προς τη θεϊκή θεϊκή αλήθεια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μας προετοιμάζει να θεραπεύουμε από τη θνητή μοιοπία μας. Όταν δίνουμε προσοχή στους πνευματικούς συναγερμούς που σηματοδοτούν την ανάγκη για διόρθωση της πορείας ή για πνευματική όνεια προοπτική, λαμβάνουμε την υπόσχεση της μεταλήψεως να έχουμε το πνεύμα του μαζί μας. Αυτό συνέβη στον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάντερι στο Ναό του Κίρτλαντ, όταν συναρπαστικές αλήθειες διδάχτηκαν από τον Ιησού Χριστό, που υποσχέθηκε ότι ο πέπλος των θνητών περιορισμών θα αφαιρεθεί από το σνού τους και τα μάτια της διανόησής τους θα ανοίξουν. Επιμαρτυρώ ότι μέσω της δύναμης του Ιησού Χριστού είμαστε σε θέση να κοιτάξουμε πνευματικά πέρα από αυτό που βλέπουμε κυριολεκτικά. Καθώς τον θυμόμαστε και έχουμε το πνεύμα του μαζί μας, τα μάτια της κατανόησεώς μας θα ανοίξουν. Τότε η θαυμάσια πραγματικότητα της θεότητας μέσα στον καθένα μας θα είναι πιο βαθιά χαραγμένη στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Αμήν.
Thank you.
Είμαστε ευγνωμονές στη Μορμονική Χοροδία Ταμπερνάκλ για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Και όπως πάντοτε το κάνουν, ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Άιρινγκ, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση αυτή τραγουδώντας το «I believe in Christ». Η τελική προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Ζωζέ Τεσέιρα, τον 70.
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, προσεύχομαι ταπεινά το Πνεύμα του Κυρίου να είναι μαζί μας, καθώς μιλώ απόψε. Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον Κύριο, του οποίου ανήκει αυτή η Εκκλησία, για την έμπνευση που έχουμε νιώσει από τις ένθερμες προσευχές, τις εμπνευμένες ομιλίες και την αγγελική μουσική αυτής της συνέλευσης. Τον περασμένο Απρίλιο, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον έδωσε ένα μήνυμα που ξεσήκωσε καρδιές ανά τον κόσμο, όπως και τη δική μου. Μίλησε για τη δύναμη του βιβλίου του Μόρμον. Μας παρότρινε να το διαβάσουμε, να το συλλογιζόμαστε και να εφαρμόζουμε τις διδασκαλίες του. Υποσχέθηκε πως αν αφιερώνουμε χρόνο κάθε μέρα στην ανάγνωση και συλλογισμό και αν τηρούμε τις εντολές που περιέχει το βιβλίο του Μόρμον, τότε θα αποκτήσουμε μια ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας του και η επακόλουθη μαρτυρία για τον ζώντα Χριστό θα μας οδηγήσει στην ασφάλεια σε καιρούς δοκιμασίας. Όπως πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ άκουσα τα λόγια του προφήτη ως τη φωνή του Κυρίου προς εμένα. Και όπως επίσης πολλοί από εσάς, αποφάσισα να επακούσω σε εκείνα τα λόγια. Επομένως, λοιπόν, από τότε που ήμουν μικρό παιδί, ένιωσα τη μαρτυρία ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού, ότι ο πατέρας και ο Υιός εμφανίστηκαν και μίλησαν με τον Τζόζεφ Σμιθ και ότι οι αρχαίοι αποστολοί ήρθαν στον προφήτη Τζόζεφ για να αποκαταστήσουν τα κλειδιά της ιεροσύνης στην Εκκλησία του Κυρίου. Με αυτή τη μαρτυρία διάβαζα το βιβλίο του Μόρμον κάθε μέρα για περισσότερα από 50 χρόνια. Έτσι, ίσως θα μπορούσα λογικά να έχω σκεφτεί ότι τα λόγια του Προέδρου Μόνσον ήταν για κάποιον άλλον. Ωστόσο, όπως και πολλοί από εσάς, ένιωσα την ενθάρρυνση του προφήτη και την υπόσχεσή του να με καλούν να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια. Πολλοί από εσάς κάνατε ό,τι έκανα. Προσευχήθηκα με ειλικρινή πρόθεση. Συλλογίστηκα πιο προσεκτικά τη γραφή και προσπάθησα περισσότερο να υπηρετήσω τον Κύριο και άλλους για Αυτόν. Το ευτυχές αποτέλεσμα για μένα και για πολλούς από εσάς ήταν αυτό που ο προφήτης υποσχέθηκε. Εκείνοι από εμάς που ένιωσαν την εμπνευσμένη συμβουλή του μέσα στην καρδιά άκουσαν το Πνεύμα ακόμα πιο καθαρά. Βρήκαμε μεγαλύτερη δύναμη να αντισταθούμε στον πειρασμό και νιώσαμε μεγαλύτερη πίστη σε έναν αναισθημένο Ιησού Χριστό, στο Ευαγγέλιο Του και στη ζωντανή Εκκλησία Του. Σε μια πολυτάραχη εποχή για τον κόσμο, αυτές οι ενισχύσεις της μαρτυρίας έχουν εξαφανίσει την αμφιβολία και τον φόβο και μας έχουν φέρει αισθήματα ειρήνης. Η συμβουλή του Προέδρου Μόνσον είχε δύο άλλα υπέροχα αποτελέσματα για μένα. Πρώτον, το Πνεύμα που υποσχέθηκε έχει προσδώσει ένα αίσθημα αισιοδοξίας για αυτά που έπονται, ακόμα και αν φαίνεται να αυξάνεται η αναταραχή στον κόσμο. Και δεύτερον, ο Κύριος έχει δώσει σε μένα και σε εσάς ένα ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα της αγάπης Του για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο. Έχουμε νιώσει μεγαλύτερη την επιθυμία να πάμε και να σώσουμε άλλους. Εκείνη η επιθυμία βρισκόταν στο επίκεντρο της διακονίας και διδασκαλίας του Προέδρου Μόνσον. Ο Κύριος υποσχέθηκε αγάπη για τους άλλους και θάρρος για τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάντορι, όταν οι μελλοντικές τους ευθύνες φαίνονταν δυσβάσταχτες. Ο Κύριος είπε πως το απαραίτητο θάρρος θα έρθει εφόσον πιστεύουν πως Αυτός είναι το θεμέλιό τους. «Μη φοβάστε να κάνετε το καλό, γη μου, γιατί οτιδήποτε σπείρετε, αυτό πρόκειται να θερίσετε. Επομένως, αν σπείρετε το καλό, πρόκειται επίσης να θερίσετε το καλό ως αμοιβή σας». Γι' αυτό μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο. Κάνε το καλό. Ας συμμαχήσουν εναντίον σου, εναντίον σας, η γη και η κόλαση. Αν είστε οικοδομημένοι πάνω στο βράχο μου, δεν μπορούν να υπερισχύσουν. Ιδέστε, δεν σας καταδικάζω. Πηγαίνετε στους δρόμους σας και από τώρα και στο εξής, μην αμαρτάνετε πια. Να εκτελείτε με σοφροσύνη το έργο το οποίο σας πρόσταξα να κάνετε. Να αποβλέπετε προς εμένα σε κάθε σκέψη. Μην αμφιβάλλετε, μη φοβάστε. Ιδέστε τις πληγές που τρύπησαν το πλευρό μου και επίσης τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια και τα πόδια μου. Να είστε γεμάτοι πίστη, να τηρείτε τις εντολές μου και θα κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος είπε στους ηγέτες του για την αποκατάσταση και μας λέει ότι όταν στεκόμαστε με πίστη πάνω στον βράχο του, μειώνονται οι αμφιβολίες και ο φόβος. Η επιθυμία να κάνουμε το καλό αυξάνεται. Δεδομένου ότι δεχόμαστε την πρόσκληση του Πρόεδρου Μόνσον να φυτέψουμε στην καρδιά μας μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, κερδίζουμε τη δύναμη, την επιθυμία, το θάρρος να πάμε για διάσωση άλλων χωρίς να ανησυχούμε για τις δικές μας ανάγκες. Έχω δει πολλές φορές αυτή την πίστη και το θάρρος όταν πιστοί άγιοι των τελευταίων ημερών έχουν αντιμετωπίσει τρομακτικές δοκιμασίες. Για παράδειγμα, ήμουν στο Άιντεχο όταν έσπασε το φράγμα Τέντον στις 5 Ιουνίου του 1976. Ένα τείχος νερού γκρεμίστηκε. Χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν. Σαν από θαύμα, λιγότεροι από 15 άτομα σκοτώθηκαν. Αυτό που είδα εκεί το έχω δει κάθε φορά που οι Άγιοι των τελευταίων ημερών στέκονται σταθερά στον βράχο της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Επειδή δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι τους φυλάει από ψηλά, γίνονται ατρόμητοι. Αγνοούν τις δικές τους δοκιμασίες και πηγαίνουν να βοηθήσουν άλλους. Και το κάνουν αυτό για την αγάπη του Κυρίου, χωρίς να ζητούν ανταμοιβή. Για παράδειγμα, όταν το φράγμα Τέτων έσπασε, ένα ζευγάρι Αγίων των τελευταίων ημερών ταξίδευαν χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους. Μόλις άκουσαν τα νέα στο ραδιόφωνο, έσπασαν πίσω, στο Ρέξμπουργκ. Αντί να πάνε στο δικό τους σπίτι να δουν αν έχει καταστραφεί, πήγαν να ζητήσουν τον επίσκοπό τους. Βρισκόταν σε ένα κτίριο που το χρησιμοποιούσαν για συντονιστικό κέντρο. Βοηθούσε δίνοντας οδηγίες στους χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι έφταναν με κίτρινα σχολικά λεωφορεία. Το ζευγάρι πήγε προς τον επίσκοπο και του είπε: «Μόλις γυρίσαμε, επίσκοπε, πού μπορούμε να πάμε να βοηθήσουμε?» Τους έδωσε το όνομα μιας οικογένειας. Εκείνο το ζευγάρι έμενε να μαζεύει λάσπη και νερό στο ένα σπίτι μετά το άλλο. Εργάστηκαν από το χάραγμα στο σκοτάδι για μέρες. Στο τέλος έκαναν ένα διάλειμμα και πήγαν να δουν το δικό του σπίτι. Το είχε καταπιεί η πλημμύρα, χωρίς να αφήσει τίποτα πίσω. Έτσι επέστρεψαν γρήγορα για να πάνε ξανά στον επίσκοπό τους. Ρώτησαν: «Επίσκοπε, έχεις κάποιον να βοηθήσουμε?» Εκείνο το θαύμα του σιωπηλού κουράγιου και της αγάπης, της αγνής αγάπης του Χριστού, επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό συνέβη στις τρομερές μέρες των διωγμών και των δικών της εποχής του προφήτη Τζο Σμιθ στο Μιζούρι. Αυτό συνέβη όταν ο Μπρίγαμ Γιάνγκ ηγήθηκε της εξόδου από την Αβού και στη συνέχεια κάλεσε τους Αγίους να εγκαταλείψουν τόπους σε όλες τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν ένας τον άλλο να δημιουργήσουν τη Σιών για τον Κύριο. Αν διαβάσετε τις καταχωρήσεις στα ημερολόγια αυτών των πρωτοπόρων, βλέπετε το θαύμα της πίστης να σβήνει την αμφιβολία και το φόβο. Και διαβάζετε για Αγίους που εγκαταλείψαν τα δικά τους συμφέροντα για να βοηθήσουν κάποιον άλλον για τον Κύριο, προτού να επιστρέψουν στα δικά τους πρόβατα ή στα δικά τους χέρσα χωράφια. Είδα το ίδιο θαύμα πριν από λίγες μόλις μέρες κατά τον τυφώνα Ήρμα στο Πουέρτο Ρίκο, τον Σεν Τόμας και τη Φλόριδα, όπου Άγιοι των τελευταίων ημερών συνεργάστηκαν με άλλες εκκλησίες, τοπικές κοινοτικές ομάδες και εθνικές οργανώσεις για να αρχίσουν προσπάθειες καθαρισμού. Σαν τους φίλους μου στο Ρέξμπουργκ, ένα μη μέλος ζευγάρι στη Φλόριδα επικεντρώθηκε στο να βοηθά την κοινότητα παρά να κοπιάζει στη δική του ιδιοκτησία. Όταν κάποιοι γείτονες Άγιοι των τελευταίων ημερών προσέφεραν βοήθεια με τα δύο μεγάλα δέντρα που έφραζαν το δρόμο, το ζευγάρι εξήγησε ότι είχαν συγκλονιστεί και έτσι στράφηκαν στην παροχή βοήθειας προς άλλους, έχοντας πίστη ότι ο Κύριος θα παρήχε τη βοήθεια που χρειάζονταν στο σπίτι τους. Ο σύζυγος κατόπιν ανέφερε ότι προτού φτάσουν τα μέλη της Εκκλησίας μας με προσφορές βοηθείας, το ζευγάρι προσευχόταν. Είχαν λάβει απάντηση ότι θα ερχόταν βοήθεια. Ήρθε μέσα σε ώρες από εκείνη τη διαβεβαίωση. Έχω ακούσει μια αναφορά ότι κάποιοι έχουν αρχίσει να αποκαλούν τους Αγίους των τελευταίων ημερών, οι οποίοι φορούν τις κίτρινες μπλούζες χείρες βοηθείας, οι κίτρινοι άγγελοι. Μια Αγία των τελευταίων ημερών πήγε για σέρβις στο αυτοκίνητό της και ο άνδρας που τη βοήθησε περιέγραψε την πνευματική εμπειρία που είχε όταν άτομα με κίτρινα μπλουζάκια απομάκρυναν δέντρα από την αυλή του και μετά μου είπε «Μου τραγούδησε ένα τραγούδι ότι είμαι Θεοπαιδί». Μια άλλη κάτοικος της Φλόριντα, επίσης όχι του δόγματός μας, διηγήθηκε ότι οι Άγιοι των τελευταίων ημερών πήγαν στο σπίτι της όταν εργαζόταν στην κατεστραμμένη αυλή της και ένιωθε συγκλονισμένη, ξαναμένη και κόντευε να κλάψει. Οι εθελοντές δημιούργησαν με τα λόγια της ένα αγνό θαύμα. Υπηρέτησαν όχι μόνο με επιμέλεια, αλλά με γέλιο και χαμόγελα, μη δεχόμενοι τίποτα σε αντάλλαγμα. Είδα αυτή την επιμέλεια και άκουσα εκείνο το χαμόγελο όταν ένα Σάββατο σκέφτηκα μια ομάδα Αγίων των τελευταίων ημερών στη Φλόριδα. Οι εθελοντές σταμάτησαν τον καθαρισμό όση ώρα χρειαζόταν για να με αφήσουν να σφίξω μερικά χέρια. Είπαν ότι 90 μέρη του πασάλου τους στη Τζόρτζια είχαν ετοιμάσει σχέδιο να συμμετάσχουν στη διάσωση στη Φλόριδα μόλις τη νύχτα πριν. Έφυγαν από τη Τζόρτζια στις 4 το πρωί. Οδήγησαν για ώρες, εργάστηκαν την ημέρα μέχρι τη νύχτα και σχεδίασαν να εργαστούν και πάλι την επόμενη μέρα. Τα περιέγραφαν όλα αυτά με χαμόγελα και ευθυμία. Η μόνη ενόχληση που διαισθάνθηκα ήταν ότι ήθελαν να σταματήσουν να τους ευχαριστούν, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Ο πρόεδρος Πασάλου είχε ξαναπιάσει το αλυσοπρίονό του και δούλευε σε ένα πεσμένο δέντρο και ένας επίσκοπος μετακινούσε κλόνους δέντρων καθώς μπήκαμε στο όχημά μας για να πάμε στην επόμενη ομάδα διάσωσης. Ούτε καν μας χαιρέτησαν, ήταν τόσο απασχολημένοι. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, καθώς απομακρυνθήκαμε από έναν άλλον χώρο, ένας άνθρωπος ήρθε προς το αυτοκίνητο, έβγαλε το καπέλο του και μας ευχαρίστησε για τους εθελοντές. Είπε: «Δεν είμαι μέλος της εκκλησίας σας. Δεν πιστεύω αυτά που έχετε κάνει για μας. Ο Θεός να σας ευλογεί». Ο εθελοντής που στεκόταν δίπλα του χαμογέλασε και σήκωσε τους ώμους, σαν να μην άξιζε κανένα έπαινο. Ενώ οι εθελοντές από τη Τζόρτζια είχαν έρθει να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορούσε να το πιστέψει, εκατοντάδες Άγιοι των τελευταίων ημερών από εκείνο το πολύ κατεστραμμένο τμήμα της Φλόριντα είχαν πάει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά σε κάποια άλλη περιοχή της Φλόριντα όπου είχαν ακούσει ότι ο κόσμος χτυπήθηκε περισσότερο. Εκείνη την ημέρα θυμήθηκα και κατάλαβα καλύτερα τα προφητικά λόγια του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Ο άνθρωπος εκείνος που είναι γεμάτος με αγάπη του Θεού δεν αρκείται με την ευλογία της οικογένειάς του μόνον, αλλά εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, ανυπόμονος να ευλογήσει όλη την ανθρώπινη φυλή. Βλέπουμε τέτοια αγάπη στη ζωή των Αγίων των τελευταίων ημερών παντού. Κάθε φορά που υπάρχει ένα τραγικό γεγονός οπουδήποτε στον κόσμο, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών δορίζουν και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στις ανθρωπιστικές προσπάθειες της Εκκλησίας. Έκκληση δεν χρειάζεται να γίνει σχεδόν ποτέ. Στην πραγματικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να ζητήσουμε από τους εθελοντές να περιμένουν να ταξιδέψουν στο συντηρητικό κέντρο, ώστε αυτοί που διευθύνουν το έργο να είναι έτοιμοι να τους παραλάβουν. Αυτή η επιθυμία να ευλογήσουν είναι ο καρπός των ανθρώπων που έχουν κερδίσει μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο Του, την αποκαταστημένη Εκκλησία Του και τον προφήτη Του. Αυτός είναι ο λόγος που ο λαός του Κυρίου δεν αμφιβάλλει και δεν φοβάται. Αυτός είναι ο λόγος που οι Ιεραπόστολοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτός είναι ο λόγος που γονείς προσεύχονται με τα παιδιά τους για άλλους. Αυτός είναι ο λόγος που οι ηγέτες παρακινούν τους νέους να εισακούσουν το αίτημα του Προέδρου Μόνσον και να εμβυθιστούν στην ανάγνωση του βιβλίου του Μόρμον με την καρδιά τους. Ο καρπός δεν προήλθε από την προτροπή των ηγετών, αλλά από τους νέους που ενεργούν με πίστη. Η πίστη εκείνη σε εφαρμογή που απαιτεί ανιδιοτελή αυτοθυσία, φέρνει την αλλαγή μέσα στην καρδιά που τους επιτρέπει να αισθανθούν την αγάπη του Θεού. Η καρδιά μας, ωστόσο, παραμένει αλλαγμένη μόνο όσο συνεχίζουμε να ακολουθούμε την συμβουλή του προφήτη. Εάν σταματήσουμε να προσπαθούμε, ύστερα από μία έντονη προσπάθεια, η αλλαγή θα ξεθοριάσει. Οι πιστοί Άγιοι των τελευταίων ημερών έχουν αυξήσει την πίστη τους στον Κύριο Ιησού Χριστό, το βιβλίο του Μόρμων ως τον Λόγο του Θεού και στην αποκατάσταση των κλειδιών της ιεροσύνης στην αληθινή Εκκλησία Του. Αυτή η ενισχυμένη μαρτυρία μας έδωσε μεγαλύτερο θάρρος και ενδιαφέρον για τα άλλα παιδιά του Θεού. Αλλά οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που έπονται θα απαιτήσουν ακόμη περισσότερα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες ο κόσμος θα είναι σε αναταραχή. Γνωρίζουμε ότι εν μέσω οποιοδήποτε προβλήματος ο Κύριος θα οδηγήσει τους πιστούς Αγίους των τελευταίων ημερών να φέρουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Και γνωρίζουμε ότι οι αληθινοί μαθητές του Κυρίου θα είναι άξιοι και έτοιμοι να τον δεχτούν όταν έλθει ξανά. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Έτσι, όσο έχουμε ήδη χτίσει την πίστη και το θάρρος στην καρδιά μας, ο Κύριος περιμένει περισσότερα από μας και από τις γενιές μετά από μας θα πρέπει να είναι πιο δυνατοί και πιο γενναίοι, διότι θα κάνουν ακόμη μεγαλύτερα και δυσκολότερα πράγματα από ό,τι κάναμε εμείς και θα αντιμετωπίσουν ετινόμενη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Ο δρόμος για την αισιοδοξία, καθώς προχωρούμε μπροστά, δόθηκε από τον Κύριο. Να αποβλέπετε προς εμένα σε κάθε σκέψη. Μην αμφιβάλλετε, μη φοβάστε. Ο πρόεδρος Μόνσον μας είπε πώς να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να συλλογιζόμαστε και να εφαρμόζουμε το βιβλίο του Μόρμων και τα λόγια των προφητών. Να προσευχόμαστε πάντα. Να πιστεύουμε. Να υπηρετούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, την ισχύ, το νου και τη δύναμη. Πρέπει να προσευχόμαστε με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας για το δώρο της χριστιανικής αγάπης, της αγνής αγάπης του Χριστού. Και πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε συνεπείς και επίμονοι καθώς ακολουθούμε την προφητική συμβουλή. Όταν ο δρόμος είναι δύσκολος, μπορούμε να βασιζόμαστε στην υπόσχεση του Κυρίου. Η υπόσχεση που μας έδωσε ο πρόεδρος Μόνσον μας θύμισε, όπως συχνά έχει παραθέσει αυτά τα λόγια του Σωτήρα. Όποιος σας δεχτεί, εκεί θα είμαι και εγώ. Γιατί εγώ θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας. Θα βρίσκομαι στα δεξιά σας και στα αριστερά σας. Και το πνεύμα μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας. Και οι άγγελοι μου τριγύρω σας για να σας σηκώνουν. Καταθέτω μαρτυρία πως ο Κύριος βαδίζει ενώπιον του προσώπου σας οποτεδήποτε βρίσκεστε στην υπηρεσία Του. Μερικές φορές θα είστε ο άγγελος που ο Κύριος στέλνει για να σηκώσει άλλους. Μερικές φορές θα είστε αυτός που περιβάλλεται από αγγέλους που σας σηκώνουν ψηλά. Αλλά πάντα θα έχετε το πνεύμα Του στην καρδιά σας, όπως σας υπόσχεται σε κάθε τελετή μετάληψης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηρείτε τις εντολές Του. Οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά για το Βασίλειο του Θεού στη γη. Η αντίθεση θα ενισχύσει την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, όπως έχει συμβεί από τις ημέρες του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Η πίστη πάντα νικά το φόβο. Όταν στεκόμαστε μαζί, δημιουργούμε ενότητα. Και οι προσευχές σας για όσους έχουν ανάγκη ακούγονται και απαντώνται από έναν στοργικό Θεό. Ούτε αδρανεί, ούτε κοιμάται. Καταθέτω μαρτυρία πως ο Θεός Πατέρας ζει και θέλει να επιστρέψετε στο σπίτι κοντά Του. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας γνωρίζει, σας αγαπά και σας φιλάει. Εξιλεώθηκε για τις αμαρτίες σας και τις αμαρτίες όλων των τέκνων του επουράνιου Πατέρα. Να τον ακολουθείτε στη ζωή σας και στην υπηρέτησή σας προς τους άλλους είναι ο μόνος δρόμος προς την αιώνια ζωή. Αυτό καταθέτω ως μαρτυρία και σας αφήνω την ευλογία και την αγάπη μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητέ μας, σε ουράνια Πατέρα, σε ευχαριστούμε, Πατέρα, που για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τους ναούς στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα του Κυρίου και σε ευχαριστούμε για την καλοσύνη των μελών της Εκκλησίας. Προσευχόμαστε, Πατέρα, ώστε να μπορέσουμε να ευλογηθούμε με μια αυξημένη συμπόνια για τους ανθρώπους γύρω μας και να έχουμε μια αυξημένη επιθυμία να αναζητήσουμε τους προγόνους μας και να φέρουμε τα όνοματά τους στους ναούς, ώστε να έχουμε μια αυξημένη επιθυμία να ζήσουμε και να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε να μπορέσουμε να χαρούμε και να βρούμε το φως στην τήρηση της ημέρας του Κυρίου, Άγια, στην Εκκλησία και στο σπίτι μας. Είμαστε ευγνώμονες για το προφήτη και παρακαλούμε την ευλογία Σου να είναι πάνω Του. Και προσευχόμαστε για όλα αυτά, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the
187th. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 187ης Συνωπορινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχη, η μορμονική χοροδία Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται.